Добре. Така, днеска ще прочетем една... Днеска ще четем само от Новия Завет. Защото ще си говорим за живота, който имаме в Исус Христос. Исус Христос умира, за да можем ние да живеем. Той възкръсва и фактически ние виждаме в Него как ние имаме възможност да бъдем възкресени, че ние можем да се надяваме смъртта да не бъде края на нашия живот. Но той в 10 глава на Йоан, ще прочетем първите 15 стиха, той говори за една врата. И трябва да ви кажа, че аз дълго време я четях тази врата и не бях много наясно каква е тази врата. И сега ще ги прочетем заедно. Се надявам да видим, че има нещо, което Исус наистина го казва. И то е точно това, което той казва. То няма никакъв допълнителен смисъл. Като внимаваш на това, което той говори, ти го разбираш, че е точно това. И твоите идеи, които имаш в главата си, съвременни и какви ли не, си заминават щастливи. Истина, истина ви казвам, говори Исус, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. И така има една кошара, има една врата. И тези, които са крадците и разбойниците, те не минават през вратата. Те минават отстрани. Защо не минават през вратата? Сигурно, защото нямат ключ. Не, че кошарите имат ключове. Но вратата е за овчар. Той я отваря, той я затваря. Той пуска овцете, той е местопанин. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Виждате ли? Който влиза през вратата, овчар на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Това е много хубаво. Само дето ние много често свикаме, бе, аз знам ли му гласа на Господа? Той наистина, като ми говори, аз го слушам. Мога ли да го разпозная от всичките щуроти, които пристигат при мене? Един ни говори едно, друг говори друго. Обаче Исус казва, моите овци, те познават гласа ми. А подирчуш човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говориш. И тук сме спокойни вече. Е, щом и те не са разбрали за какво става дума, значи при нас няма проблем, нали? Но всъщност Исус продължава нататък и обяснява самата притча. Така, защото всеки, който има уши да слуша, да може да я разбере. Тогава Исус пак рече. Истина, истина ви казвам. Аз съм вратата на овцете. И това, между другото, той го повтаря на два пъти. Това е в 7 стих, в 9 стих той също казва, аз съм вратата. Той повтаря два пъти. Казва, аз съм вратата. И сега ние се връщаме обратно на тези първи стихове, където той разказва тази притча. И вече четеме със съзнанието, че Исус Христос е вратата. И той казва, който не влиза през вратата. Ако някой дойде и започне ти говори за Бога, но той не идва чрез мене, не идва от мене, не ти говори за мене и не те води при мене, той е крадец и разбойник. Това е. Тоест, за да се успокоиме, че понякога път, абе, ние не можем да го разпознаем Божия глас, обаче има едно нещо, което знаем. И това е, че Исус е Той, който е в основата на всичко и е края на всичко. Той е от началото до края. Всичко е в Исус, всичко е за Исус и всичко е от Исус. И ако дойде някой и започне да донася други неща, аз нямам нужда да се тревожа дали познавам Божия глас или не. Щом не е от Исус, щом не е за Исус, аз нямам нужда от него. Това е за което казва Исус тук. Той това иска да ни каже. Внимавайте, аз съм алфата и омегата. Нали? Няма никой освен мене. Никой никога не е видял отца, казва Йоан. Единородният отца, който е в лоното, той го изяви. И Исус идва и казва, аз и отец едно сме. Недейте да ходите на друго място да търсите кой е Господ. Защото аз и Бога на този свят сме едно и също нещо. Ако вие дойдете при мене, вие ще намерите Господа. Ако вие отидете някъде другаде, няма да намерите Господа. Това е простата истина, която Евангелието ни казва за Исус. И ако някой не се казва, аз вярвам в Исус, той всъщност трябва да осъзнае, че той вярва и това, което Исус казва. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. Виждате ли? През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И така днеска има две неща, които трябва да разберем от днешната проповед. Едното е това, че онзи, който идва и почва да ти говори за Бога, но не иска да те направи християнин. Внимавай. Не иска да те направи зависим от Исус Христос. Не иска да те направи вярваш в Исус. Той иска, ако той не го иска това нещо, той иска ти да вярваш в него. Той иска ти да го слушаш него. Той да ти казва какво да правиш, как да живееш и той да е твой авторитет. И на друго място Исус казва, оня, който търси своята слава, не е верен пратеник. Но онзи, който търси славата на онзи, който го е пратил, той е верен пратеник. И фактически това, те се свързват тук нещата. Той каза така, някой, който е от мене, той ще те доведе при мене. Но някой, който не е от мене, той ще отведе настрани. Всеки, който събира с мене, нали, който не събира с мене, разпилява. Нали. Искам да ги видя тия неща. Тоест, аз днеска, ако някой дойде и ми каже, ела да видиш една много хубава църква, добре, ще дойда. Да видя колко Исус е там. Защото ако Исус не е там, тя не е хубава църква. Как казва Исус? Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и ги разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите и моите мене познават. Също както отец познава мене и аз познавам отца и аз давам живота си за овцете. Ако някой смята, че той служи на Бога, това, в което трябва да внимава е онези, на които говори, той да ги приближава при Исус. Не при себе си, а при Исус. Тоест, те да стават независими от Него, но зависими от Исус. Това е, което искам да го разберете. Това е нещо, което ще ви предпази от всякакви видове култове, всякакви секти, които те се ограничават, не искат никой да общува с тях. Нали, казват, само ще слушате тук гуруто, нали, каквото ви каже, това е, другите няма. Ако някой ви каже нещо против него, и ако задавате въпроси, ще ви изключим от сектата. Нали? Просто много е страшно. Това няма нищо общо с християнството. Християнството е отворена книга. В смисъл, няма нищо скрито, няма нищо тайно. Ние знаем и ни тайни учения. И откъде са тия тайни учения? Как можеш да разбереш едно тайно учение? На кого е? Нали е тайно? Ми като е тайно, всеки може да ти говори каквото си иска и ти казва, това е тайна. При Исус Христос няма такова нещо. Вика, излезли са по краищата на земята, нали, да благовестват. Всички знаят за какво става дума. Текстът е пред очите на всичките, който иска да го чете, да го разнищва наляво и надясно, да вижда какво означава тая дума, оная дума, какво точно. Но най-важното е да прочетеш, че Исус Христос се умрял за твоите грехове. И че няма друг, който да може да ти избави. Амин. И така, той казва така. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И сега трябва да разберем какво означава това. Най-важното, което трябва да разберем е, че има два вида живот. Има един живот, който е нашия си живот, в нашето си тяло, в този свят, с който живот ние ядем, пием, правим какво ли друго, но това си е нашето тяло. Това е нашия живот, нали, който ние всички знаем какво представлява живота. Нали. Човек се ражда, случват му се разни неща в продължение на няколко десетки години и след това умира. Това е единият живот, който ние всички знаем. Но има един друг живот и когато Исус Христос казва да имат живот и да го имат изобилно, той не говори за този живот. Да не вземе някой да каже, о, аз като стана християнин, заплати, коли, апартаменти, всичко ще бъде изобилно. Ако беше, ако Исус Христос имаше преди този живот, тези думи ще означават това. Стана с християнин, вече никой не може да се сравнява с тебе. Нали? Не, той няма това. И то е съвсем явно. От това, което той говори, той казва, ако мене мразиха, и вас ще ви мразат. Ако мене ме убиват, и вас ще ви убиват. Къде го това изобилие? Нали? Исус Христос говори за друг живот. И ние трябва да разберем за какъв живот става дума. Става дума за живот с Бога. Нали? Това е най-простият отговор на този въпрос. Кой е този друг живот, за който той говори? Това е живота с Бога. Исус сравнява хората, които не познават Бога и не познават Исус и като мъртви. За него те са мъртви. В момента, в който Господ дойде в твоя живот и ти покаже своя син и ти се съгласиш да бъдеш негов, ти започваш да познаваш Бога и започваш да можеш да живееш с Бога, защото вече го познаваш и започваш да си жив. В очите на Бога ти си жив, защото го познаваш. Преди това ти си мъртъв, защото не познаваш Бога. Исус казва, аз съм дошъл не за да бъдете просто живи, да познавате Бога, но да бъдете, да имате изобилен живот, т.е. да го познавате много добре, да живеете заедно с Него. И това е, когато ти разбереш тези думи по този начин, че Исус Христос казва, аз съм дошъл не за да знаеш за Бога, не за да разбереш какво съм направил за тебе и да се съгласиш и да влезеш във водата и после дадеш Господна вечеря. Аз съм дошъл, за да можеш ти всеки ден да живееш с Бога на небето и на земята. Оня, който е направил небето и земята, да дойде и да върши делата си в твоя живот. Това е за което идва Исус Христос. И това е нещо, което по принцип всички ние, които вече сме повярвали, то би трябвало да ни накара да настръхнем, нали? И си кажем, ей, ма това не ми се случва на мене. Това го няма. Исус ти казва, аз за това съм дошъл. Няма го, защото ти нямаш съзнание за тия неща, ти не ги искаш. Но аз ти казвам, аз съм дошъл, за да имаш изобилен живот и ти поискай го този изобилен живот и той ще се случи, ако ти го поискаш. Той няма да стане просто така. Нали? Ти трябва да го поискаш. И сега тук ще видим някои от основните неща, които трябва да разберем за това, което Исус говори. За да можем в нашата глава да бъде ясно, че ние сме призвани да имаме изобилен живот, ние го нямаме. И кое е онова, което можем да направим, кое е онова, което трябва да разберем, за да може всъщност този изобилен живот да ни се случи. Ако го искаме. Ако не го искаме, няма да ни се случи. Защото процеса на оживяване с Бога е свързан с едно отричане от другия живот, който не може да стане на сън. Не може да стане без твоето волево участие. Ти трябва да поискаш да пренебрегнеш единия живот, за да получиш другия. И така в Матей 6 глава четеме 24 и 25 стих. И той казва, Исус Христос говори, и той казва, никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на парите. На Бога и на мамона, пише в оригиналния текст, но мамона всъщност е Бога на парите. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото повече от облеклото? Правим ли връзката между стиховете? Първият стих, който казва никой не може да служи на двама господари, И явно Исус ни казва, трябва да служите само един господар. И след това той казва на кого да не служим, нали? Той казва да не служим на мамона. Казва, служете ми само на мене. И той казва, затова ви казвам, не се безпокойте за това какво, за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете. Тоест, ако Исус ти казва днеска, служи ми на мене, стани мой слуга. Той също време ти казва, това означава, че ти не бива да се притесняваш повече за собствения си живот. Аз имам грижата за твоя живот. Онова, което ще се случи с тебе, зависи от мене, не от тебе. Ти поне не се притеснявай за него. Ходи на работа, готви си, за да можеш да едеш, но не се притеснявай, защото това зависи от мене, а не зависи от тебе. Ако ти се притесняваш, ти служиш на другия Бог. Нали, това е смисъл. Ако ти се притесняваш, какво ще правим утре? Господ казва, добре, ти имаш ли Бог или нямаш? Имаш ли Бог, който е създал небето и земята или нямаш?
Тотално не се притесняваш. Тотално не се притесняваш.
Ти се притесняваш само дали той е доволен от тебе. Другите работи няма значение. Така, вижте какво казва в Йоан 6 глава. 63 стих. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Това, което преди малко ви го казах, нали? То е същото нещо. То е 4 глави преди Йоан 10 глава, което четяхме. Исус вече им го беше обяснил това нещо. Че духът е, който дава живот. Духът, който Исус Христос ти праща, той ти дава живот. Плътта, в нея ти си просто мъртъв за Бога. Когато живееш за плътта, когато живееш за това какво ще ядеш, какво ще облечеш утре, ти си мъртъв. Във всеки момент, който Жан Даниел се притеснява за утрешния си ден, той е мъртъв. Но когато, и всеки един, да. Но когато се притесняваш за това как ще живееш пред Бога утре, ти си жив всъщност. Днеска оживяваш. Аз го давам за пример, защото той е в най-критична ситуация. Той е, който наистина има най-много неща, за които да се притеснява. Тоест, ако той престане да се притеснява за тия неща, той ни удря всичките в земята. Но ние, на нас ни е много по-лесно да не се притесняваме за тия неща. Защото нито сме болни, нито сме в някаква определена социална ситуация, нали? Или финансова ситуация. Нали? Той във всяко едно отношение е по-уязвим от нас в момента. Господ ще реши какво да стане с него. И така, духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Това, което си говорихме преди малко, спомняте ли си, че този, който проповядва Исус Христос, той трябва да обясни на другия какво Исус точно е казал. Първо трябва ти да го разбереш, но ти трябва да предадеш думите на Исус на другия. Защото има нещо невероятно в тези думи. Той казва, моите думи са дух и живот. Тоест, ако ти приемеш думите на Исус Христос за себе си, ще оживееш. Виждате ли колко е? Господ не го е направил някаква мистерия, която трябва да отидеш на някакво специално място сутринта в 5:30, когато се издига парата от земята и тогава точно ще стане нещо. Не, не, има едни думи, които ти просто трябва да ги прочетеш, говори да ги повярваш. Трябва да ги прочетеш и да ги приемеш за себе си. Господ е направил думата на вяра близо при устата ти. Да няма нужда да ходиш някъде. Думите, които ви говорих, дух са и живот. Тоест духът е в самите думи. Живота е в самите думи. А в 15 глава, значи той говори за духа, Исус Христос говори за духа и той казва така, когато аз си отида от вас, защото аз няма да умра, аз ще възкръсна и след това ще се възнеса при Отец, аз ще ви изпратя духа. И той го нарича утешител. Това е в 15 глава, 26 стих казва, а когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, за какво ще ни утешава? Имате ли някаква идея? Когато си загубя парите, когато си загубя това, когато си загубя онова, трябва някой да ме утеши. Защото аз не трябва да се притеснявам за тия работи. Има един дух, който те утешава. Който те уверява, че ти си жив. Че тия неща нямат значение. Съседът те гледа и ти вика, ти нормален ли си? Обаче той го няма, този дух, който ти говори, който те утешава. Нали, той още понеже няма този утешител. Ако съседът ти е християнин и вярваш като теб и той се утешава със същия дух, той няма нужда да му кажеш какво става с тебе. Той ще те вижда, той ще ти казва, слава на Бога, а? Господ те утеши, нали? Защото изгоряла ти къщата, там урагана минал, отнесъл какво ли не. И обаче на тебе на лицето ти няма тревога, няма. Ти си спокоен. И този, който познава Бога, знае защо си спокоен. Този, който не го познава, той вече се побърка съвсем, нали, вече от всичко, което загуби и вече не му интересува, вече всичко е престанало да има значение за него. Не, ти си същия човек, който всичко има значение за тебе, но ти имаш един утешител, който не се вижда. Той каза, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. Неговата работа на този утешител е да свидетелства за Исус Христос. Спомните ли си какво говорихме преди малко в Йоан 10 глава? Защото това е Йоан 15. Той казва, аз съм вратата. През мене се влиза и се излиза. Еми утешителя като идва, той за кого говори? Той ти говори за Исус. Някой ти казва, аз имам Святия Дух. Добре, сега ще разберем дали имаш Святия Дух. Нали? Почни да ми говориш в духа, да видим за какво ще ми говориш. Човекът ти говори за Исус, когато ти познаваш, за когото ти си чел вече в Словото, няма проблем. Да, наистина, Святия Дух е в тебе, защото ти говориш за Исус. Ако не е в тебе, не можеш. Че говориш нещо за Исус, обаче няма да е това, което само онзи, който познава своя Господ, го разбира. А в 16 глава, в следващата глава, това беше 15 глава, 26 стих, в 16 глава, 13 и 14 стих казва, когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Той е някой, който ще те опътва и ще ти казва кой как трябва да бъде. Ани сподели, че се моли за Париса и тя на следващия ден и казва, аз реших да направя другото. Как е решила да направи другото? Нещо е станало с нейните мисли и те са отишли натам, че трябва да направи това, което Бог иска. Това е някой, който те опътва на всяка истина. Виждате ли го? Виждате ли колко е хубаво? И Господ казва, аз съм дошъл, за да ви го дам това изобилно. Съм дошъл, за да от време на време, да, когато закъсате нещо и кажете, ей, май днеска ще трябва да ходя при Бога да го питам, нали, какво да правя. И така, не, всеки ден искам да живея с вас. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Преди малко си говорихме за ходенето при гледачите. Спомняте ли си? За да питаш какво ще стане с теб. И казва, не, ти имаш, нямаш нужда да ходиш при гледачите. Духа, който съм ти дал, той ще ти каже това, което трябва да знаеш. Ако не ти каже, значи няма нужда да го знаеш. Господ иска да му се доверим. Той много често ни поставя в ситуация, в която ни гледа отстрани и казва, добре, сега вярваш ли ми или не вярваш? Знам, че има много неща, които се случват и които те карат да си мислиш, че може би не трябва да ми вярваш. Но въпросът сега е, ти ще ми вярваш ли или няма да ми вярваш? И ти трябва да кажеш, ще ти вярвам. Защото Господ заслужава да му вярваш. И така, връщаме се на Матей 6 глава 31-34 стих. Нещо от 14 стих пише, той мене, духът на истината, той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Виждате тази врата, тя как стои непрекъснато пред нас. Господ казва, аз съм вратата. Не може нищо да става без мен. Ако някой ви казва, че има нещо, което е станало, той трябва да прослави мен. Исус Христос. Защото аз поемам цялата слава върху себе си. Така Матей казва същото нещо. Не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, в смисъл тези, които слугуват на плътта, които живеят плътски. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Знаете ли, аз съм на Матей 6 глава, 32. Номер ли? Няма, не съм го такова правило. Какво търсиш?
Да, няма го.
Не съм го сложил. Съжалявам. Той казва, не се притеснявайте, не се безпокойте, не думайте какво ще ядем, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Значи ти си в някаква ситуация, в която имаш нужда или имаш липса на нещо. Липсва ти храна, липсва ти къща, липсва ти, нали, липсва къде, нямаш къде да живееш, нямаш пари. Плътският човек, този, който живее за тялото си, той се притеснява и той търси начин да ги намери тези неща, които му липсват. И ако той има някакво съзнание за Бога, той се сърди на Бога за това, че му е зле в момента. Духовният човек, този, който е жив пред Бога, който знае, че точно в този момент неговия небесен отец знае много добре той в каква ситуация се намира. Забележете, ние не сме много често не сме духовни, нали? Защото духовният човек си казва така. Защо Господ доведе нещата до тук? Защо трябваше да стигна до тук? Къде е мъдростта, която аз трябва да... Къде е поуката, която трябва да придобия за себе си? Виждате ли го духовният човек какво прави? Той търси мъдростта, която Господ е вложил в този момент за него. Която е специално за него, за никой друг. Амин, да сме по-често живи. Не? Но първо търсете неговото царство и неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. И така, духовният човек в тази ситуация, в която той е утеснен и ощетен, той търси първо Божието царство. Търси това, където Исус Христос стои отдясно на Бога. Търси вратата, през която да мине. Защото той знае, че сега само това му трябва. В този момент това е от което той има нужда. Защото ако той мине през вратата, той ще намери паша. Останалото ще дойде след това. Господ ще го нареди някак. Той би си знае Господ. Но аз днеска имам нужда да търся Божието царство. И ние много често не осъзнаваме как нашето физическо състояние зависи от това, доколко търсим Бога. Защото Господ по някой път нарочно променя ситуацията, в която си ти, за да види дали ти продължаваш да търсиш Божието царство или ти го търсиш само когато ти е добре, когато имаш време. И когато той види, че ти продължаваш, той се отдръпва и ти връща онова, което е било взето. Или ти дава нещо друго, но ти дава това, от което имаш нужда, за да живееш. Но онова, което ти всъщност имаш нужда да живееш, е ти да търсиш Божието царство. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои сам за себе си. Доста на деня злото, което му се намери, за да се притеснявате и вие за утрешния си ден и да добавите още зло на деня. Господ казва, зло е това нещо. По цялата земя хората се притесняват за утрешния си ден, какво ще жи, какво ще ядат и какво ще... Нали, всеки се притеснява за себе си. Той това иска да каже. Всеки се притеснява за себе си. И това е зло нещо. Господ казва, достатъчно е злото по земята. Престанете да се притеснявате всеки за себе си. По-добре мислете за моето царство, където всеки обича ближния си както себе си и внимава на ближния му дали му е добре. Сега, тук е фактически, тук е кръстопътя в проповедта, където ти разбираш, че твоето притеснение за себе си пречи на изобилния живот, който идва от Бога. Ти се занимаваш с плътта си тогава, когато тебе те чака едно изобилие, което ти не можеш да вземеш, защото вниманието ти е обърнато на друго място. Има два живота. И ти не можеш да ги живееш и двата. Трябва да оставиш един и да се хванеш за другия. Павел ни дава пример за това нещо. Но той е страшен. Павел е един пример, който ти ще настръхнеш, като го прочетеш, като знаеш, той разказва за себе си колко път са го били, колко път са го затваряли, колко, какво му се случва, корабокрушение, не знам си какво си, не знам що си. Нали? Обаче, той само ти казва, накъде вървят нещата. А какво точно ще се случи с тебе, зависи от Бога. Но каквото и да се случи с тебе, ако ти вървиш по този път, ти ще имаш изобилен живот. Защото Павел, той не иска ние да страдаме, той не иска ние да бъдем бити, да бъдем затварени. Той иска ние да познаваме Бога. И той казва така: сраснах се с Христа, разпънах се заедно с Него, поисках както Той предаде своето тяло, предаде своя живот за другите, поисках и аз да мога така да го предам за другите, да не е за мене, а да е за другите. И казва: и сега вече не аз живея. Искам да го видите този изобилен живот в Павел. Това, за което говори Исус: аз съм дошъл, за да имате живот и да го имате изобилно. Павел говори за това, защото той го преживя. И ние затова четем Павел. Новия завет, като четеш, четеш този и Павел. Павел, най-много книги в Новия завет са от Павел. Сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Е, това е изобилният живот. Това е, което Павел ти казва. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. И той казва: за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепява. Каквото и да ми се случи утре, важното е, че аз утре ще бъда с Исус Христос и той ще бъде до мене. Може да хода в затвора, може да отида някъде другаде, може каквото и да ми се случи, важното е обаче Исус да е до мене. Аз съм оная овца, която познава гласа на своя пастир и където той отиде, тя върви след него. И за нея най-важното е това. Той да върви отпред с кавала да свири, защото където е той, там ще има какво да пасе. Най- това е притчата за пастира и за овцата. Той каза: той ме възлюби и предаде себе си за мен. Всъщност, Павел и Исус, те ни казват: отиди при Исус, защото ти ще отидеш при някой, който е дал живота си за тебе. Ако ти си мислиш, че някъде ще ти бъде добре, не е възможно някъде да ти е по-добре, освен при Исус, който си е дал живота за тебе. Защото никой друг не си е дал живота за тебе. И сега ще направим едно сравнение между живота в плътта и живота в духа. И ще видите как в плътта ние се опитва да имаме, да имаме живота в духа, обаче винаги го имаме само отчасти. Господ казва: ако ти дойдеш при мене, аз ще те отърва от плътта, от живота в плътта, и плодовете на плътта няма да бъдат в тебе, но ще ти дам плодовете на духа. В това е в Галатяни 5 глава. Значи това, което прочетахме от Павел, беше също в Галатяни 20 глава, 2 глава, 20 стих. Сега четеме 5 глава, 16 до 14 стих. Това ще завършим. Проче казвам: ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. И така, когато духа дойде при тебе, когато духа дойде при тебе, ти изпадаш в едно блаженство и вече нищо не те тревожи, нали, не се тревожиш за утрешния ден. Не, словото не, не казва това нещо. То казва, че в момента, в който духът дойде при тебе, започва битка. Той започва битка с твоята плът. И започва да... Не, имаме потвърждение, имаме втори свидетел. Започва битка. Въобще не е това, което някой ти казва, спокойно, всичко ще бъде наред. Не, 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 не. Започва такава битка, че ти си викаш, леле, какво се случва с мене, защо ми дойде това на главата? Но отговорът е ясен, всичко е написано. Много е ясно защо ти се случва. И Господ ти казва, защо трябва да ти се случи. Защото твоята плът трябва да умре. Тя трябва да престане да бъде важното нещо в твоя живот. Тя трябва да бъде, да престане да бъде притеснението за утрешния ти ден. Моята плът, моята плът, моята плът. Какво ще ям, какво ще облека, какво ще работя, къде ще живея. Казва, че имаме и други свидетели. Духът започва да ги рита тия неща и да ги изнася от твоя живот. Ако ти му разрешиш, ако ти не му разрешиш, всичко ще остане същото. Ако ти му разрешиш, вижте от какво ще ни отърве. Защото ти искаш да ги прави. Твоята плът иска да ги прави тия неща. Трябва духа на Бога да дойде, за да може да победи твоята плът. Няма друг начин. Ако чуете някаква история, религиозна, такава хубава история за християните, как някой се е преборил с собствената си плът и е угодил на Бога, да знаете, че тая работа няма в Библията. Няма е в Библията. Библията е обратното. Господ идва при тебе и той се бори с твоята плът, за да може да направи угоден на Бога. И така. Но ако се водите от духа, не сте под закон. И сега тук той прави едно сравнение между делата на плътта и делата на духа. И сега четеме. Ези още малко, само още малко, дядо. Задръж. Делата на плътта са явни. Слушайте, от какво Господ иска да ни отърве? От блудство, от нечистота, от сладострастие. Това са всякакви неща, които ни харесват, искаме да си ги правим. От идолопоклонство. Това се кланяме на нещо, което не е Бог. Да се страхуваме от нещо, което не съществува. Чародейство, вражди, разпри, ревности, ярости, партизанства, раздори, разцепления, завист, пиянства, пирувания и тям подобно. Виждате, ти може би ги нямаш всичките тези. Или може би не са представени в най-жестоката си форма. Обаче Господ иска да фане всичко и просто да го измете от твоя живот, да го махне и да те пази далече от тия неща. Да не си човек, който завижда, да не си човек, който враждува, който се разправя с другите, който понякога действа с ярост, който прави разцепления, раздори, пиянства, пирувания. Които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Защо? Защо духа иска да ги махне? Защото не можеш с тях да влезеш в Божието царство. Това са ония неща, дето Исус казва, ако те изкушава ръката ти, ако те изкушава окото ти, отрежи го, извади го, защото е по-добре да влезеш недъга в Божието царство. В смисъл, без него, отколкото да си го имаш, да си ги имаш изкушенията в себе си и да си отидеш от този свят и да не отидеш при Бога. Затова духът се бори с тия неща. Още два стиха, дядо. И вижте духът какво иска да сложи на мястото на тези неща. Иска да сложи любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Преди малко казва, нали, не сте под закон. Ако се водите от духа, не сте под закон. Тоест, нищо няма да ви осъди, защото тези неща Няма закон против тях. А които са Исус Христови, раснали са плътта заедно с страстите и похотите. Затова той казва, аз се сраснах с Христа. И така, има един изобилен живот, който Исус Христос иска да ни даде. И ние го осуетяваме този изобилен живот, като си живеем нашия си живот. И Господ ти казва, аз знам, че ти така си свикнал, но аз искам ти да свикнеш на другия живот. И ако ти кажеш да на това предложение на Исус Христос, ако ти кажеш на Исус Христос, да, аз искам този изобилен живот, тогава Духът ще влезе и ще се бори с цялата си сила против плътта ти, за да можеш да го придобиеш този живот напълно. От тебе си иска само да кажеш амин. Амин! Слава на Бога!